400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжил радио 88.1 хөргөлгөн дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчүүд радио 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрэтаар 4 зүгийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд төрдөг. Яг одоолаа модератод 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 2-ны 5 гаргийн 4 зүгийн шугаа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, зануурлагчаар мөнхцлийн төвшин байрнаар ажиллаж байна. За дахиад өрөө мэнд түргэе.
За дахиад өрөө мэнд түргэе.
За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Трафлюуны цаг ирлээ. Өвдөж цагаа буул Трафлю. За мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд өрмхийн зур Simple хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээг эхэлдэг. Шуугуулдаг.
За шуугуулдаг. За миний эхний мэдээ бол өчтэй. Одоо манайд ингүүл яах юм бэ? Бараг алуулах юм болоо яадаг юм бол энэ Францд болсон үйл явдал учраас Францчууд бол ингээд хоёр тал болоод баг ингээд нөгөө алуулах хэстэ хүмүүсийг зарим нь баг инээгээд тэ дэмжиж байгаа.
За.
Франц шуугаа өргөх гэж байна. Францын Кан хотод нэгдсэн нэг дэлгүүр өвөрмөц нэрнээсээ болж олон улсын хэвлэлүүдээр мэддэ болж цацагтаад байна.
За.
За. Францаар бол энэ нь миний ихнэр бол гахаа гэж үтсэн. Ийм нэртэй дэлгүүр юм байна.
Ий хүүди.
За энэ дэлгүүрийн хаягийг нь хараад хүмүүс гайхсантай орж үзтгээс эхлүүлээд зург хөргийг нь авч интернет тавих хүмүүсийн тоо ч их байна. Ингэснээр эдний маркетинг бол сайн л яваад байгаа хэрэг.
За тийм байна.
Тий. Нэг сарын дундуур нэгдснээс хойш энэ үндэсний дэлгүүр зүгээр л нэрийг нь гайхаж хаалгаар нь шахасан хэдэн мянган хүний одоо нүрийг үзсэн буюу энэ чинь хэдэн мянган хүн орж үйлчлүүлсэн дэлгүүр болсон.
За
тэгсэн дэлгүүрийг нээсэн гэр бүлийн найзууд бол хоёр залуу ямар нэг доромж утга бодож дэлгүүр рүү нэрлээгүү гэдгээ уг нь хэлээд байгаамаа.
За.
Гэхдээ хоёр эрэгтэй хүн хүнсний дэлгүүр нээснээ л миний ихнэр бол гахаа гэдэг нэр өгчхөр ямар ч хүн гайхна л да.
Тэгэн штий.
Гэхдээ манай тэнхэн юм бол алуулах бах. Чи юм уу эмэгтэйчүүдийг доромжллаа. Манай хүүхнүүд ч омогтойч гэж найгуу ер нь актер л да. Очоод цонх шилийг нь хаг зогчиж магадгүй. Энэ дэлгүүрт уг нь дотоодын фермерүүдийн тарьсан ногоо, нядалсан мах, арх зэрэг олон юм зардаг юм байна.
За.
Фермерүүдийн юм зардаг дэлгүүр аахгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээл юу гэдэг юм? Би нэг ингээд манай дээр үед манай нэг сансар гэдэг найз дөнгөж Монголд интернет орж ирж хахад би интернеттэй гэрэлмээр байна гэдэг тийм лекц уншаад, илтгэл уншаад тэгээд нэг юм интернетийн тухай илтгэлийн тэмцээн төрүүлжсэн байхгүй. Тэр шиг те миний ихнэр гахаа буюу те би ингээд гахаануудаа ихнэр шигэ хайрлт юма гэсэн утга санаа байж болохоор байгаа байхгүй юу?
Уугаа.
Гэтэл зүгээр бүсгүүчүүд бол шууд өөр дээрээ тусгаж авсан. Анх дэлгүүр нэхэр шидэгтэй ямар ч хамаагүй аргаар хүмүүсийн анхаарлыг татж чадвал орж ирэх хүмүүсийн тооч нэмэгдэх юм байна гэж ярилцжээ.
За.
Тэгээд ихнэрүүдтэйгээ бас ярилцсан байгаа юм. Тэгээ ихнэрүүдтэйгээ ярилцаад ингүүл яах вэ маах вэ гэсэн ихнэрүүд нь зөвшөөрөөд тэгээд энэ сүрхийн нэрийг өгсөн юм байна. Гэхдээ хүмүүс дэлгүүрийг нь сонирхож хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр мэдээ болж гарахаас гадна хүмүүсийн сөрөг сэтгэгдэл эсэргүүцэлтэй ч тулгараад авсан. Хотын удирдлагаас доромж утгатай нэрээ авч хайхыг үүргэсэн ядхад зүгээр ч нэр нэг нэр өгчихөөгүй анжис барьчихсан хүн шиг үхэр яваа лого зурагтай учраас энэ нэр нь ер нь энэ хаяг нь тэр чигээрээ эмэгтэйчүүдийг эхнэрүүдийг бөөнд нь дормжилж байна гэж үтсэн гэдэг.
За.
Үнэгээд тэ.
Ааха.
Нэрэ буулгаж салах хүртэл хотын удирдлагын зүгээс тэдэнд өдрийн $262 торгуул тооцож байгаа гинэ.
За.
Энэ нь өдрийн сая төгрөг юм байна.
Аа яа. За.
Кан хотын зөвлөлөөс нэрний утгаас хамаарсан биш. Харин нэрийн бүртгэлээ аль биесээр хэлгээгүй учраас ийм торгууд ногдуулсан гэж хэлж байгаа ч нэрний утганаас болж ийм шийдвэр гаргасан гэдэгт манай эхнэр бол гахаа дэлгүүрийн хоёр эзэн итгэлтэй байгаа гинэ.
За.
За яагаад ингэж энэ хоёр ингэж яриад байгаа юм гэхэлэр Гүүгд дэлгүүрийн хаяг хөдлөхийн төлөө хотын захиргаанаас зөвшөөрөл авдаг гэж ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Тийм заавал зөвшөөрөл авдаг дүрм журм ерөөсөй байхгүй. Наадвал чи зүгээр энэ нэрнээс болоолтой энэ одоо эхнэрүүд мэхнэрүүд нь цаанаас нь шургасан байлгүй. Тэгэл манай хаяг болох гээд байгаа гэж байгаа. За тэгээд дэлгүүр бол гадны хаягаа өөрчлөхөр болж гинэ буулгаад одоо хоёулаа барьцсан зогсож байгаа үстэй. Зураг нь яваад байгаа. Хаяга гадар гадны хаягаа өөрчлөхөр болсон боловч харин дотор хаяга бол хэдийнэ хийлгээд цонхон дотроос өлөгцөн. Тэгээ авахын цэцгүү тийм байдлаар өлөгцөн тэр амар их ажил болно гинэ. Тэгээд ч ер нь дэлгүүрийн дотоод засалд хотын захиргаанаас оролцох боломжгүй учраас тэрийг бол солихгүй. Энийг солих гэж дургуцаа торгох эргэцэн үндэслэлж үүсэхгүй гэсэн байна.
За.
Тий. Ер нь бол яг нэг хоёр сэргэлэн нөхөртэй бодож бодож ирсэн. А ингээд нэр өгч сенсацтай наадуулчих тэгээ шаагилдаа тэгээд мань хоёр маркетингтэй маркетинг баахан хүмүүс орж ирээд үйлчлүүлнэ гээд. Тэгсэн яг л ерөөлөөр л бодлоо л доо. Манус одоо өнөөдөр энд 400-ийн шуугаан дээр л ярьсан сууж штэ
жишээ. Тий. За сэтгэлдлүүд нь юу ч вэ?
За сэтгэлдүүд нь надад бол хөвчлөлтөө сонсогдож байна. Нэрнээс олж бухимдаад байгаа хүмүүстэй нэрээ юу ярих вэ? Зүгээр л нэр штэ өөр юу ч биш гэсэн. Би Германд амьдардаг үедээ гэхдээ хэрвээ дэлгүүр нээвэл хамгийн зөвүүн тэнэг нэр өгвөл нэрээ л хүн татах юм байна. Санаж авмаар юм байна гэж.
За.
Одоо энэ тэнэггүй тэнэг нэртэй дэлгүүр нэг.
Манайхан ингэсэн байна. Айр Иран гахаа шиг хурдан өсөж үржин баяжна гэж бодсон болоо гэсэн байна. Ер нь гахаа яг яачаад байгаа хөөхөн л амтэн штэ гинэ дүүгээр. За.
Тийм штэ.
Эмэгтэйчүүд гэхээс илүү гахааны нэр хүндэд амар халтсан байна гинэ.
Би лав ийм тэнэг нэртэй дэлгүүрээр үйлчлүүлэхгүй ээ.
За.
Юм ч нь хэмжээ хязгаар гэж байдаг. Эхнэр хүмүүс гахаа юм уу? Өөртөө ихнэргүй юм шиг шал мэдрэмжгүй тэнэг юм гинэ. Бас ийм хүмүүс байна аа байна байна.
За манай сураа би бас эздүүдтэй санал нийлж гин гинэ эмэгтэй өөр штэ. Тэгсэн чинь зүгээр хүний анхаарал татах хошин зүйл биш үсч раас болмоо. Нэрэл манай эмэгтэйчүүд чи эмэгтэй хүн доромжилдог хинбэ гэд хилээ билүүдэж яваад орох ах. Тэгээ юм худалдаж аваад гарах байх гинэ.
Гэтэ
ер нь бол заримдаа хар пиараас хүнийг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн албан байгууллагыг бүр илүү их олны танил од болгодог. Одоо манай мегач нөгөө нэг анх Монгол ичиг гэдэг сэдвэр яана ороод тэгээд угаасаа өгөгцөн дүрэн л тийм байсан. Тэгээд тэрнээсээ болоод та YouTube дээр балбуулаад алсан шүү дээ.
Тэгээд од болсон шүү.
Тэгээд од болсон. Тэгсэн чинь сайх би ингэхгүй сайхнаас хөө чамаг одоо YouTube дээр дандаа магтдаг болсон байлээ шүү гэсэн чинь харин тийм ээ би одоо одооний жоохон сүрэг юм ярина гэд цэцэрлэгийн багш тэ өөлн жоохон сүрэг юм яриад гэвч нэмэргүү мега яста хөөх яг цэцэрлэгийн багш гэж явсан. Одоо нэгэд муулалгаасаа өнгөрсөн байлээ.
Тийм.
За.
Тэгээ ийм нэг парац дэлгүүрийн нэрэн дээрээс болоод шугаал байна гээд.
За миний хүрэх мэдээ. За хүн төрлөختний за тэр тусмаа эмэгтэйчүүдийн хувьд бол мөнхийн ярианы сэдв бол одоо жин хасах талаар байдгаа. А тэгэхээр турах жин хүсэлтэй эмэгтэйчүүд гэлтгүй ирчүүдэд зориулсан тусгаач орын шорлог цаан чин гараад эрэлт мөрэлт болоо сүүдийн байдлыг болж ийн гэдэ.
Гүй за.
За яг ямар гээчийн орс найрлагтай болоо турах хүсэлтэй хүмүүс олноор нь захиалж амтрах идэд байгаа тухай одоо ярьж үгэй заа ёо. За манайх орч ирээ шорлог хараарай. Хятадын өмнөд нутагт халуун ногоотой хулсны шорлог гэдэг хоол гарсан.
За
хоёул ч өмнө нь нөгөө нэг мэс шарж идэж гинэ гэж ярьсан шүү дээ. За голны хоолыг жингээ барих сонирхолтой хүмүүс хамгийн ашигтай хоол гэж зарласны дараа эмлүүсрүүдээс өгсүүлээ. Жинхнээсээ амттайхан хоол идэх дуртайч жингээ барих сонирхолтой хүмүүс энэ зоогийн газарт шавж ийн одоо.
Энд чи юу ч алах зүгээр савх байна.
Тийм ээ. Савх шээ шорлог шор агаш.
Шор байна. Зүгээр шорлог байна.
Гэтэ наадах чинь амталсан шор заяа.
За.
Өнөөх тусгай шорлог нь юу вэ гэвэл нарийн хулсыг амталж шараад одоо бүр сайхан видеонд гарна заяа. Оо зүгээр ингээ хулс моднууд чинь сайхан ингээ шараад байгаа хгүй шараа дээр нь ингээ амлагч амлаг цацаа өө бүр ногоон сонгон мөнгөн цацсан байгаа заяа.
За.
Амталж жахаан шараад л болоо. Ямар ч мах ногоо байхгүй шорлогны хулсан шорноосоо амтлагчийг нь долоож үйл дарна. За.
Одоо ингэнгүүд нэг шорлог идсэн юм шиг мэдрэмж аваад.
Оо, яг байна. Ингэнгүүд одоо жишээлбэл хятад очоод бид нар хизээч нэг кин ширхэг одоо шорлог авдгүй шүү дээ. Яг гэвэл тэр чинь дандаа багц багцаараа хамгийн багадаа 10-аас дээшийг л авна шүү дээ, тий. За, тэнгүүд 50 ширхэг хулсан шорлогийг заяо. 10 яноор буюу монголоор 4800 төгрөгөөр аваад 50 лингийн нэг бүрсэн 7-оор хүн яалт ч цадах мэдрэмж авахаас гадна санхууд чимнэлтэд, эрүүл мэнд гоо сайханд жирэг өөрлөлт
авчирж ингээд
зорж оцсон инфлюенсерүүд бичээд сүуд болж байна цаанчаа. За одоо наан чи сайхан идэж байгаа хүмүүс мөр харагдаж байна.
Өө сайхан. Бас хөрхөн чичгэн тосолч тийм байна.
Өө тослоо тосолж ир наа чи дээр нь амтлачаа тогтлоо.
Өө
яг байна. За тэгээ сайхан ногоон сонгонд мөнгөн зацаад аа. За.
Тэгээд энийг 10 янаар зарчихна.
Өө тий. 50 ширхэг нь 10 ян шүү гэхдээ. 50 ширхэг нь 10 ян шүү.
Энийг тэгээд дараа нь цэвэрлжээж ахаад ингэдэг болов уу? Ахаад шин шор гаргаж.
За одоо би наатгач яг ярих гэж байна.
За.
За. Энэ хоолыг санаачлагч зоогийн газрын эзэн уулна аягүй зүв сэтгсэн байгаа хгүй юу? Оройн цагаар орж ирсэн эмэгтэйчүүд жингээ барихын тулд юу ч идэхгүйгээр усуугаал найзууд нь хажууд нь хоол идэж байгааг хараад суудгийг өрөвдөөд тэгээ юу ч идэж чадахгүйгээс хойш яд чи шор долоогоо сууж ивэл сэтгэлд нь амар гэж бодоод санаачилсан юм байна. Аягүй хөөх. За яг санаагаа боловсруулаад айхтар од мод болно гэж угаасаа бодохгүй штэ энэ үн чи. Зүгээр л юу ч захиалдгүй эмэгтэйчүүдийг өрөвдөж гаргасан энэ шорлог нь одоо бүр од цаашаа болоод өдрө бүр хэдэн зуун захиалга ирж байгаа юм байна л та. За хийгээд гарах чи яг амархан тийм үү?
За
гол нь хулсан шорныхоо нийлүүлэлтийг л сайн татахгүй бол эд материалын дутагдалд орох магадлал маш өндөр байгаа юм байна. За олон үнэтэй хятадд өмнө нь амталт шаарсан чулуу, мүс зэрэг сонин сонио хоол бол гарч ирсэн. За сүүлийн үеийн тренд нь яг харахгүй нь амталт шаарсан тусгай шорлог буюу шор болоод байна. За сэтгэгдлүүд нь нэрэл 50 модныг бүрчлэн 7-оор хүссэн үсээгөө тархинд цацсан мэдрэмж очих хаха амталтч нь харин би эрүүл мэндэд хэр сайн зүйл байдгийн болоо гэсэн байна.
За тийм.
Би хятадд амьдардгүй л дээ. Гэхдээ ойрхон байсан бол туршиж үзмээр л юм сонсогдчихээн. Илчилгээ ихдүүлэхгүйгээр сэтгэлээ цадах гаас бол татгалзах юм алга хэд 3 кг хасчмаар л байна гэсэн байна. Байгаль орчинд ямар ээлгүй юм бэ? Өдрийн тэр олон зуун модон шорны ард хідэн мод байгаал шал тэнэг юм сэтгэх юм а. Нөгөөдөл нь ч гэсэн тэрэнд нь бүр автчих юм гинэ.
За, яг нөгөө Грета Джонс үлөө нэг охин байдаг штэ. Тэр чинь нэг удаа тэр нөгөө нүүбийн байгаль орчны хурал дээр сэтгсэн байхгүй би хятадуудыг эсрэг үзэж чинь хятадууд бол өстэй жил болгонд тичнээ холсыг сүтгдэг гэсэн чи хятадын гадаад иргэн сайд гарч ирээд за би энэ охинд нэг үг хэлье хулс бол мод биш шүү гэсэн. За тэр шигтэй а энэ хэрв хулс бол нэг зовлонтой биш хулс чинь бол тэнд өстэй лайтай байхгүй ерөөсөө гэдэг
хулс гин
хасааг ургаж яд тэгэхээр яг юм нэг модор хийвэл энэ стэй жинхэнэ байгаль орчинд
дээр
хулс бол гайгуултай. Гэхдээ яг энийг ингээд нийлүүлээд те гэхдээ эн чинь 50 ширхгийг 10 янаар зарахын тулд эн чинь 5 янаар ядаж авах хэрэгтэй те. Тэг чи 5 ян унгаа. За магадгүй 3 янаар авах хэрэгтэй. 3 янаар энэ 50 ийм шор зарах хүн хэрэг байдгийн баган бол та харин.
За эсвэл тэр нарийн ширээ мэн мэдэхгүй байна. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 26 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд өрмхийн зур Simple хамтран ажиллаж байгаа.
За.
За та бүхэндээ байгаа газраасаа хамгийн уян хатан нөхцөлтэй 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг нүд өрмхийн зур авах боломжтой дижитал зээлийн үйлчилгээг танилцуулж байгаа. За мөн Simple нь зээл авах процесс, зарцуулах хугацааг багасгаж, таны санхүүгийн нөхцөл таарах хамгийн дээд хэмжээгээр зээлийг санал болгодог гэдгийг бас дуулгахад таатай байна. За үргэлжлүүлээд хэрхэн дижитал зээл авах тухай алхмуудыг хуваалцъя. За нэгдүгээрт нь та мэдээж хэрвээ Apple брэндийн утас барьдаг бол App Store-осоо, Samsung болон бусад брэндийн утас барьдаг бол одоо Play Store-осоо Simple апа татад утсандаа суулгана.
Окей.
За хоёрдугаарт нь Simple харилцагч болоод бүртгүүлнэ. За ингээд регистрийн дугаар муугаар авок нэрмээр дараараа хийлээ. За ингээ яасан бохно? А дижитал зээлийн эрхээ харнаа. За тэн дээр чинь таны дижитал зээлийн эрхээс гадна орон сууцны зээл, автомашин барьц зээл гэнгээ ингээ зөндөө олон бизнес зээл гэдэг ингээ боломжууд байгаа. За ингээд ихний ээлжинд бол бид нэр танд дижитал зээлийн эрхээ одоо санал болгоод байгаа шүү дээ, тий. За ингээд танд 1 саяас тэгэл одоо 30 сая төгрөг хүртэлх одоо эрх нээгдэх нь шүү дээ харагд таны одоо санхүүгийн боломжоос шалтгаалаа, тийм үү. За дөрөвдүгээрт нь хэрэглээний зээлийн гэрээг нэг удаа яг одоо офис дээр нь очиж байгуулаад цаасаар байгуулаад тэгээд хідэн чуудаа зээл авах боломжтой. Та зээлээ төлөөлөх юм бол 1 саяас эхэллээ гэхэд тэгэл төлөөлөх юм бол зээл чинь нэмэгдээл 30 сая төгрөг хүртэлх зээлийг авах боломжтой байх нь шүү дээ, тий. Жишээлбэл надад одоо максимум 29 сая төгрөг гарч исэн байх жишээ нэ, тий. За.
Зээл онцлогийн шимтгэл нь тэг зээлийн доод хэмжээ 100 сая төгрөг, зээлийн дээд хэмжээ нь 30 сая төгрөг хүртэл дижитал зээл нь бол тийм байгаа. Хугацаа нь 40 сар хүртэл хугацаатай. Хэрэгсэн хугацааныхаа хөөг төлдөг учраас та бол санаа зовх зүйлгүй. Сарын гэрээ байгуулсан ч гэсэн та 3 хоногийн дараа төлчих юм бол 3 хоногийнхоо хөөг төлөөл гэрээ чинь дуусна. Бага газраасаа гар утсаа ашиглаад онлайнаар гэрээ байгуулж болно. мөн та хэрв нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй бол бас нэг үйлчлэгээ байна. Энэ бол микро гэдэг зэйл. Нийгмийн даатгал шимтгэл төлдөггүй байсан ч хамаагүй сүүлийн 6 сарын дансны хуудасгаа оруулаад 2 сая хүртэлх зээлийн ирэхэд шалгаад мөн нэмж хэлэхэд зөвхөн шаардлагатай үедээ л зээлийн үнэлгээ авч авсан зээлээ ухаалаг зарцуулахыг та бүхэнд сануулж байна.
За тэлгээ яах вэ? Яг л эрэнгүй мэдээллийн 182828 гэдэг утаснаас аваарай. 182828. За тэгээд simple гэж бичээл шууд Facebook руу нас орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүд эрмхийн зур simple хамтраалагч байна баярлаа.
За.
За үргэлжлээд данжгаагийн мэдээг сонсөө.
За энэ бол бүр илгийн авсан заяа. Энэ би одоо бас л элдвэн л мэдээ уншиж байгаа хүн энэ мэдэн дээр үнэхээр дислгүй инээсэн.
За.
За их хүндхэн хөвгтэй явдал болж өнгөрсөн.
За.
Ярьж өгөх гэж байна. Германд улсын эргээ. Германы Ростокотын цагдаа нарт 3 сарын 29-ний оройн 8 цагийн үед барилгын талбай дээр Икеагийн цэнхэр торонд хийсэн хүний шатсан зогц хайчсан байна гэдэг дуудлага иржээ.
Яана. За.
Цагдаа нар ч яаралтай шуургаад авхад очтсон байгаа биз. Тэгсэн чинь нэрнгээсэл Икеагийн ууданд хийсэн эмэгтэй хүний зогц байж гинэ.
За.
Цагдаа нар дээр нэмээд шүүх нэмэлгийн шинжээч нар ирээд хүн амьны хэргийн бүхэл бүтэн мөрдлөг эхлүүлээд ойр хавиар явж исэн хүмүүс болон дуудлага өгсөн иргэнээс мэдүүлэг аваад хавиарын камерыг шалгаад буу юм болж За тэр байтугай технологийн албаа дуудаад дроны тусламжтайгаар ойр хавийн газрын 3-ийн газрын зургийг нь гаргаад хэргийн газар зогцсны зург хөргийг нь ч баримтчуулаад цагдаа яаж ажилтгүй яг бүгдийг нь хийсэн байгаа юм.
За.
За дээр нь шүүх эмнэлгийнхэн үрж ирээд хохирчшийн зогцсонд хэмжилт хийгээд ямар байрлалтай байхдаа шатаж эхэлсэн гэх мэтэр бүөөнд дүгнэлт гаргаж Ийм юм болжээ. За ингээд эн чинь баг 5 цагийн үйл явдал болцсон байгаа байхгүй юу? За үүний дараагаар кент нэг офицер нь санамсаргүйгээр зогсонд гараа хөргөлж өрөөд үзэнгүүтээ бүр шок.
За.
Зураг нь харагдаж байна уу?
Энэ юу юм биш үү нөгөө?
Амар юм харагдаж байгаа үз?
Гэхдээ энэ тэгээд би энийг ингээд харахаар нөгөө маника юм шүү дэлгүүрийн.
Биш.
Биш юм уу?
Биш биш биш.
За.
Амар байгаа үстэ эн чинь.
Гэхдээ харин тийм байх.
Амар шиг юм харагдаад байгаа үстэ.
За.
Тэгсэн чинь юу байсан гэж? Зүгээр л сайхан харлаатлын шатаагаад уудлаа тайчсан секс хүүхэлдэй байлцсан байсан
байна. Хүүдээ.
Ингээд Германы Ростокотын цагдаа нарын сүрд бараатай иглүүлсэн 5 цагийн мөрдлөг тэр дороо дуусваа гэж.
Яа.
5 цаг дэрэнгүүр чи хамгаалт бомгаалт хийгээл тийм үстэ. Бөө юм болоод цагдаа нарын гэрэлтэй машин эргэлдээл зүгээр дороо мороон дээгүүр нисгээд үстэ. Алаад хийсэн байгаа шүү дээ. Кино цаашаа юм бодоод. За. Ядчаад секс хүүхэлдэй шатсныга дараа гар хөлн сарваагаад яг төлөвлөхийн хохирч шиг болчихсон байсан болохоор тэр олон цаг цагдаа нарын хинч секс хүүхэлдэй хүн амьны хэрэг мөрдөж байгаагаа мдээгүй гэжээ гинэ.
Йоо,
энэ амар байгаа үстэй ёо. Тэгээд Энд би эхлээд зургийг нь харчаад ёо ийм амар зураг мургатай мэдээллийг
одоо хамгийн амар
нөгөө тавьж болдгийг
байна. Мангар эвгүй байрлалтай шатсан дээ ёо.
Тийш хараад.
Тий.
Гацгар баялалтай шатцсан.
За.
Эх үдээ эх үдээ. Ий өстө балай юм болсон. За сэтгэлдлүүд нь эхлээд зургийг нь хараад ийм амар зураг ил тавьж болж байгаа юм байхтай гэж бодсон юм. Тэгсэн чинь хүний зураг биш байсан юм байна штэ. Ха ха ха. Яг хүн шиг харагдчих байна штэ. Энийг хийсэн хүн альбаар хүн айлах гэж хийсэн байгаа. Тэгээд одоо попкорн идээд энийгээ сууж байгаа байхтай гинэ.
За.
Хүмүүс саглахгүй төч яг ингэсэн баг те.
Энэ эсвэл ихнэр аваад тэгээд энийгээ шатаасан бах уу?
Магадгүй баг.
Одоо би ихнэртэй олс баяр та.
Эвгүй харагддаг юм байна. Өөр нөхцөлтөд харж байсан нь шатааснаар нь харж байсангүй. Шөн өөрө харуул хайр хүрэх биш айхаар л идвэн гинэ.
За.
За за ийм амар юм болсон өөр хэ. Тэр мосон цагдаа нарын 5 цагийн хөдөлмөрийг одоо хэн төлөх юм бэ?
Аа.
Тэ.
За. За миний дараагийн үргэлж мэдээлэл За энэ өстө нэрэ. За бид хоёр өнгөрсөн 7 өдрийн баасан гарагт Мьямарт болсон 7.7 магнитудын өвчтэй газрын хөдлөлтийн дараагийн чичиргээ Тайландд мэдрэгдэж, байшин барилга саавлж, зарим барилга норсон тухай мэдээллийг дөрвөн зүгийн шугаанаараа тэр дорн шахуу хүргэсэн тийм ээ. За тэгвэл Бангкокт газрын хөдлөлтөй холбоотой мэдээлэлүүд үргэлжлэн затагцсаар байгаа. За Бангкокийн Чатучак дүүрэгт байдаг улсын аудитын газрын барилгын нуранган доор олон тооны иргэд дарагдсан. За ингээ аврагчид яар авчлан ажиллаж байх хооронд нуранган доор жирэмсэн ихнэр нь байгаа гэснийг иргэн олны дундаас ингээ онцгорсон. За бүр уулаад бөө юм болоод 51 настай Сомит Дуангнет гэдэг энэ хүн 4 сартаа жирэмсэн ихнэр нь өөрлөвн залгаад барилга чичрээд байна гэснээс хойш сургаггүй осоо нойр хоолгүй бие давхар ихнэрээ хайж байна гэд үндсний сугаараа бүр ингээ уулж унжаад бүр сүлийн мэд ярьсан.
Энд ч те Бангкокт бол ерөөсө ганцхан том байшин нурсан штэ. Тэрэнд орл байх нь вэ тийм үү?
За хойло бол яг тар баасан гарагт нөгөө нэг баригдж байгаа барилга нурлаа гэж ярьсан шүү дээ. Одоо тэгвэл эн чинь бүр аудитын газар нас нурчаад байна шүү дээ. Мэдээлэлүүд нэмэгдээл л одоо шинээр гарч ирээл байгаа. Хойло шууд баасан гарагт яг дөнгөж газар хөдлөлт боллоо гингүүт нь мэдээлсэн байхгүй юу? За. За тэгсэн чинь тэгээд нөгөө бүр эхнэрийнхээ ажлын үнэмлэхийг үзүүлээд уйлж унжаад сүд болсон. Тэгээд тайландчууд өрөвдөөд мөнгө төрөг цуглуулад хоол унд эдэрээ уугаараа гээд 200 гаруй доллартай тэнцэх хэмжээний бат цуглуулж өгсөн байхгүй юу?
За.
За тэгсэн чинь яасан гэж? За яасан гэж бодож чинь.
Залил үз.
Тийм, Лөвер. Facebook дээр Big Crane гэдэг нэртэй пэйж энэ нөхрийн Лөверийг илчилсэн. Гэр орондоо хэрэг тариад эхнэр нь салах өргөтлөө өгсөний дараа сургаггүй 8 жил доншуулж байгаа Лөверч нөхөр болох нь тогтоогдоод цагдаа нар баривчилсан. За нэмээд нөгөө эхнэр нь гэж яриад исэн үн нь энэ Лөверч нөхөртөө бүр ямар ч хамааралгүй 25 настай эмэгтэй болж таарсан.
За.
Тэгээ үндснийхаа зүгээр одоо өөрөглөх юм бол манай Монголын үндэсний олонний тэмдэглэл зэрэл гэсэн үг шүү дээ. Үнэмлэх зургийг нь барьчихсан үе мултарсан эрэхтэй. Одоо энэ манай эхнэр би энэ 4 сартаа жирэмсэн дэргээ уйлж дуулаад байсан чинь гэрийнх нь найз нөхд нь гайхаа сүүл болт юм баас тээ. Хүүшээ энэ чи юм үнтэй суудсан энэ юу хүн гараад ирвээ гэх.
Тэгээ бас 4 сартаа жирэмсэн юм уу гэд.
Тий. Яаж яагаад энэ бүсгүй өөрөө тэр нурангын доторч байгаагүй заяа. Арилж байсан газартаа ингээд үнэмлэхээ буцааж өгөөд одоо тэнд ажиллагаа болцсон байх тээ. Өгсөн ч яагаад энэ хүний гарт орсныг нь бол мэдэхгүй байх гэж үсгүй ярьсан байлээ. Тэгээ үндэсний сувгаараа хүний ихнэр нурангад дарагдсан 4 сартаа жирэмсэн хүн болж гүтгэгдсэн 25 настай бүсгүй ямартаач энэ лоурч яриг шүүхэд үгэн гэдгээ бол албый осоор мэдгэцэн. За сэтгэлдлүүд нь лоурч хүнд ер нь ичих айх мэдрэмж байхгүй болчт юм уу? Үндснийхээ сувгаар ямар ч хамаагүй эмгэгтэй хүний зураг хөрөг барьж уйлж унжаад ахта яах вэ гэсэн байна. За 8 жилийн өмнө бас л лоур исэн байлгүй нэг л лоурцсан хүн зогсож чаддгүй гэсэн энэ залуу бол яг л тийм төрлийн хүн байна да гэсэн байна. Засрахгүй ээ, засрахгүй, засрахгүй. Би уйлж байгааг нь хараад хичнээн өрөвцөн гэж сана шал солиотой нүлэмсэндээ харамсчихлаа гинэ.
Гэхдээ одоо зүгээр яг уу ямар нэгэн байдлаар чи одоо зүгээр ингээд Япон одоо хэдүүлээ 100 Япон явна шүү дээ. Яг одоо тэр хойгуур. Гинтэлтэй ингээд чиний зургийг барьсан нэг залуу тийм үстэй. Үндэсний Мариус тэнд ингээд бүр үндэсний дэвизм билүү цаяад ингээд тийм жаргалаа өгөө явна шүү дээ. Тэнгүүт энд нэг багэ те одоо ингээд манай ихнэр гэрлээ юм байгаа маа одоо да 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 гэд баах юм ярьсан байв л яг уу.
Тэгээд
хамаг хүрээд ирсэн чинь.
Гэхдээ саяхан энэ өнгөрсөн 7 хоногт ч тий. Одоо яг нөгөө нэг би нэг ерөнхийлөгч тахуулсан зураг байгаа шүү дээ
тий.
Тэрийг ингээд нөгөө артлынхаа ямар зураг гэдэг лээ нөгөө том зургийг чинь
background.
За зураг болгоод тэгээ миний ганцаар ахуулсан зургаар яг ингээд нөгөө нэг фейсбуукийн зураг хийгээд профайл зураг хийгээд заяо. Тэгээ инхчээ хинч хилээд нэг тим юу яасан байна. Эхлээд радиогийн пэйж рүү хүн явуулсан байгаа. Гэрлэгчийн гисэн байна гэд. Тэгээ дараа над руу чатаар ирээ. Тэгээ би нөгөө хаяг руу ингээд орсон чинь бүр заяо. Цагийн чигэл хоногийн чилүү тэтэр ажиллах эмгэгтэй ажил давна маавна гэж зар оруулсан заяо. Тэгээ би чинь хүмүүсийг нөгөө нэг репорт хийгээд өгөөрэй гэд өөрөө бас тэр нөхрийг репортлоод тэнгүүд энэ 7 хоногт надад фейсбүүкээс нөгөө нэг мэдгдлүүд ирсэн. За таныг ингээд репорт ингэсэн
нэг юм. Энэ чинь блоклсон шүү.
Тэгээ чинь одоо дагуу ингээд нөгөө нэг репорт хийлээ устгалаа. Тэгээд ийм цаас цаартаа ийм байвал одоо нөгөө мэдээлэл өгөөрэм өгөөрэй гэд хамтарч ажилласан баярлаа гэсэн фейсбүүк намаг. Ийм нөхдүүд байна. Одоо бүр зүгээр сайхан л өөрч улаан цай.
Одоо жишээлбэл ингэж штэ энэ нэг юм нэг түлэгцэн мүлэгцэн тийм аваар ослт орсон хүүхдүүдийн хаа амаагүй Израиль Израильд болсон тийм хүүхдүүдийн зургийг авчраад Миний хүүхд ингээд өвчтэй байна, монголчуудаа туслаараа мянган мянган төгрөгч болсон хийгээрэй гээл данстай. Тэгээд шалгаад үзэнгүүт ардталт нь тийм нөө хуурамч нөхдүүд байждаг. Ийм л өөр одоо хэд хэдэн удаа гарчлаа ш бас.
Тийм тэгээд угаасаа бид нар энэ дээр ч гэсэндээ айгу анхаарал сэрэл болгоомж сэрэмж болгоомжтой ажиллартай. Одоо жишээлбэл одоо над руу жишээлбэл энийг ингээд шеэрлээд өгөөч туслаач гэдэг айгу хэр ханддаг байхгүй юу. За тэгвэл бид нар группүүдтэй бол ийм төрлийн одоо юм авдгуу за үнэн байлаа гэхэд дараа дараагийнх нь хүмүүс ар араас нь ингээд суурч орж ирээд байдаг. Алийг нь гихөө тийм ээ. Айгүй хэцүү. Тийм учраас уусаа манай дотоо журамч гэсэндээ ингээд алинд нь ч үйлчлэхгүйгээр ингээд байж байдаг.
Манайх угнасаа л анх эрэхтэл тэр хатуу гэрээ хийгдэж байгаа шүү дээ. Бидний зөвшөөрлгүйгээр юу ч оруулж болохгүй.
Оо яг байна, яг байна. За за Улаанбаатар хотод 18 цаг 38 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Трафлионы цаг ирлээ. Өвдөж цагаа буул Трафлио хамтран ажиллаж байгаа.
За Трафлио одоо юу гэдэг нь хутгаж уудаг ийм эмнүүд бол нэг хэсэг олон байгаа штэ. За тэдгээр дотроос бол Трафлио бол юугаараа онцгой ялгарч харагдтгүй гэвэл за ер нь нусгаар л найтай хамар битүүрэх бие зарах толгоо өвдөх халуурах булчин өвдөх гих мэт энэ ханаа томоогийн дараах шинж тэмдэг илэрч байх юм бол та Трафлио ханиалгын эсрэг бэлтэмлийг хэрэглээрэй.
За Трафлио өөрө Швейцар улсад үйлдвэрлэгдсэн. Тэгээд Glossier Smith Klein гэдэг ийм компани патентлагдсан бүтээгдэхүүн байгаа.
За тийм.
За тэгээд Glossier Smith Klein компанийн хувьд бол дэлхийд чанар амжилтаараа ихний 5 дэрэмблэгддэг 9 удаагийн Нобелийн шагналт им вакцинтай компани аа. За тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ханиад томооны их үед одоо халуун шингийн ихэр уух зөвлөмж өгдөг. За тэгэхээр Трафлио халуунаар нь унтахын өмнө уух нь илүү тохиромжтой үр дүнтэй гэдэг аа шүү.
За Трафлионы лимон гэдэг энэ эмний үйлчлэх бодисонд бол өвдөлт намдаа халуун бууруулах үйлдэлтэй, суд сагша хамрын бүтөрлийг арилгах үйлчлэгтэй, хамрын шүүрэл, нусгойжих гихмэд ялгарлыг зогсоож харшлын эсрэг үйлдэл үзүүлнэ, мөн витамин С дархлаа дэмжих үйлчлэгтэй байдаг байна. За халуун бүлийн шингэн уух нь хоолын өвдөлтийг намдахад тусалдаг, шинж тэмдэг дөнгөж эхлэмэгц орой унтахтаа орондоо халуунаар уугаад унтсны дараа илүү үр дүнтэй байдаг шүү гэсэн байна.
За тэгэхээр манайхаа ингээд нэг удаа Трафлио унтахынхаа өмнө уугаад одоо тэр шинж тэмдэг дарагдаад халуунч ч юм уу буурчхаар ингээд орхигчдаг. Битэт хэгэрээ нэг удаа бэлдэмлийг шаардлагатай үед та 4-6 цагийн зайтай хэрэглэн 24 цагийн хугацаанд харин 4 уднаас олон бэлдмэл хэрэглэхгүй байх ёстой шүү. Дээрэс нь 4-с бага цагийн зайтай хэрэглэхгүй. Тэгэхээр энийг маш сайн анхаараараа дээрэс нь 12-с доош насны хүүхдүүдээс хэрэглэхгүй. За тэгээд та e-tips захим зөвлөгөө гэж ороод бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Мэдээж бүх химийн сангуудаар борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Трафлионы цаг ирлээ. Өвдөж цагаа буулт гэсэн үрэтээр Трафлио хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За
хөрөглүүлээд амжигын дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсөө.
За яг одоо энэ нь шттэ манад ч гэсэн иймэрхүү юмнууд зөндөө л гардаг тоо. Ер нь бол энэ нэг юм нэг 27 настай сошиал медиа инфлюенсер Зак Купер гэдэг залуу. Өөрт нь ингээд тохиолдсон үйл явдлыг интернэтэд хуваалцсан. Үүнтэй холбоотойгоор Британий цагдаа нар нэг жоохон тийм онцгүй хил аманд өртөөд байгаа гэх юм уу та.
За.
За 100,000 фунт стерлингийн үнэтэй Audi RS7 гэдэг машин ундаг инфлюенсер залуу.
Пүү энэ машинстай гангаа амт юм ба штэ ёо.
За энэ залууг Манчестерийн цагдаа нар үн цэнтэй энэ машиныг хулгайлсан хар тамхины 8-аачин байна гэж буруутгаад машиныг журмалцсан байгаа юм.
За.
Залуу бол машина зээлийн гэрээгээр аваад нэг жил орчим унаж байгаа ийм залуу байгаа хгүй юу. Тэгээд залууг Tesco дэлгүүрийн гадаад авцгасаал дээр зогсоон бичиг баримтын шалгаж үнэтэй машиныхын даатгалыг үзээхэд залуугийн би даатгал нь бол байгаагүй юм байна.
За.
Улмаар машиныг залуугийнх гэж нотлох үндслэл бүрдээгүй учраас машиныг нь хурааж гинэ.
За.
Залуу бол өөрөө яг тэр үед баригдах үедээ ямархуу имижтэй байсан гэхэлэр брендер гялт сал хувцсан. Нэмэт халдсан толготой.
За.
Шивэстэй.
За.
Ийм бүдүүнгинчтэй. Турк цагаан шүттэй. Туркийн нөгөө нэг янз бүрийн цагаан шүттэй.
За.
За, ийм учраас цагдаа нар өөрийг нь харт амхны наймаачин эсвэл гемт хэрэгтэн гэж үзад машиныг нь хураасан гэж залуу үзэж байгаа юм байна.
Ээ хүү дээ. За.
Зүгээр л мөрөөрөө сууж байхад нь ирж шалгангуудаа залуугийн машиныг хураах ямар ч үндслэл байхгүй үед хураасан энэ явдал нь яа харахгүй номыг хавцаар нь буюу хүний гадаа төрхөөр нь дүгнэсэн хэрэг боллоо гэж интернет хэрэглэгчид шуугаад Английн цагдаа нарыг балбаж байна.
Тийм байна.
Та нар муусаа ийм штэ хүнийг ер нь ингээл гадаад үзмжээрлэнд ингээл дүгнэн дэгдэг үстэй. Наад буу залууд чинь таны машиныг нь хураах нь байдгаа ер нь машинд нь үзлэх хийх наад хүний нэг ч их ирэх байхгүй байхгүй гэл балбаж ийн л та. Бидээ машиндаа хар тамхи авч яваагүй замын хөдөлгөөний дөрөнг зөрчөөгөө залуугийн машиныг яагаад хураасан тал дээр цагдаа нар хараахан тайлбар өгөөгүй байна.
За.
Хэцүү. Юу гэж өгөх нь хэцүү.
Үгээ бодож байгаа л та задуулж.
Хүмүүс одоо энэ уншсан сонссон үзсэн хүмүүсийн хувьд цагдаа нар их хүний гадаад үзмжээр нь ялгуурлан шийдвэр гаргасан гэж маш ихээр буруутгаж байна.
Тэгнэ тэгнэ.
За ийм ингэнэ ийм явдал бол болоод ойрхон ойрхон болоод балбуулдаг ер нь.
Тэгдэг тэгдэг.
За энэ харин Англид байна. Америкт бол бүр амар л та. Зүгээр те ингээ хар ярстай хөөхд гүйснийхэн төлөө буудцсан байдаг.
Йоо, тэгтэл наад чи дээр үе хэрэг үстэй.
Ээ, тэгтэл эн чи саяхан штэ. Юуны дээр үе яг уу? Одоо тэгэл нөгөө нэг харуудч амьсгалах хэрэгтэй эднэр гэдэг үйл явдал чинь бол зүгээр бас нэг гимгүй байсан хар нөхрийг аваачаад хүзүүн дээр нь өвдгөл сууж байгаа л амьсгалын дутагдлаас болоод өнгөрчдөг.
Тэр өстой амар асуудал болсон штэ. Бөө юм болсон
штэ. Тийм ийм явдлууд болж байгаа. Тэгэд дараа нь ингээ ямар ч гим буруугүй байсан гингүүд те. Гэхдээ бид нар яг ингэж ном журмын дагуу шалгах ёстой л гэж учраас шалгасан юм болгсон ингээл ингээл ингэж идэг. За сэтгэлдлүүд нь.
За.
Гэхдээ нэрэл яг гемт хэрэгцэн шиг харагдаад байна штэ. Манай Английн гемт хэрэгтнүүд ийм гялгар байдгийг хэлэхүү гинэ. За. Шүд ус гинж бол яалтчгүй өөр мэдрэмж төрүүлж байна. Гэхдээ тэр даатгалын бичгээ аваад явж байхад яг л дэ өөрөө л хэрэгт орсон юм биш үү дээ. Цагдаа нар ажиллаа л хийсэн байдаг гинэ.
За.
Хэрвээ тэгж алгуурласан бол тухгүй л хэрэг байна. Цагдаагийн тайлбарыг сонсож байж л дүгнэлт хиймээр юм байна. Машинда юу ч хийж исэн юм билээ гинэ. Яг үнэн дээ ингээд зүгээр орчин үеийн залуучууд те эвтэхэн ингээд гайгүй айтайхан ингээд цэмцгэр хувцлаа те. Тэр одоо гемт хэрэгтнүүдтэй адилхан уцалж болохгүй гэсэн дүрм журм байхгүй шүү дээ. Тэгээ явсныхын төлөө хөрхийн амтныг аваачаад ингээ хилмэгдүүлсэн гэх юм уу юу гэх юм те.
Тийм ээ тийм. За. За миний дараагийн үүрэг мэдээ. За одоо 2019 оны зун шүү дээ. Би ээлжи амралтаараа нэг хаашаач явахгүй нэг хийцхүрээд тэгээд одоо болор софттой нэг ажлын гэрээ хийгээд тэгээд би нэг 5000 гаруй ямар ч хамаагүй өгүүлбэр зүгээр л уншсан байхгүй юу? Уншаад би тэгтээ яг үнэндээ юу хийгээд байгаагаа би мэдэхгүй. За тэгээд нэг өгүүлбэр 200 төгрөглөхөөр би яг ингээд сая саяар нь ингээд нөгөө мөнгө авч ирсэн болохоор би бараг 10 цай төргний ажил хийсэн байхгүй юу? За тэгэнгүүтээ ингээд юу хийгээд байгаагаа би үнэхээр мэдээгүй. За тэгсэн чинь ээлж амралтуулсан ажилдаач орсог ингээд байжсэн чинь нэг эфирээс гараад ирсэн чинь над руу нэг дугаараас баахан залгацсан. Тэгээ би эргүүлээд ингээд холбогцсон чинь ингээд манай ингээд нөгөө нэг химэл оюун ухааны ингээд нөгөө нэг нээлт болоод болор софт ингээд одоо тэр нөгөө юу ирт
Чимэгэ
систем ингээд нээлт болоо. Тэгээ таныг нээлтэнд нь урьсан юм аа. Тэгээ одоо бараг дуусчихин да гэж тэгж байгаа байхгүй юу? Тэгэл би өө за тийм юм болсноо гэ өнгөрцөө.
За баяр хүргэе гэл өнгөрцөө.
Би ажиллаа хийсэн үү? Эсвэл мөнгө авсан уу? Авсан гэрээ дууснаа дууссан ок. Тэгсэн чинь манай нөгөө өө та нөгөө манай үеийг танирч туяагч хүүшээ цаан чин тэнд нөгөө нэг чимэгээгийн нээлтэн дээр очиж чи чиний дуу хоолоор химэл оюун ухаан ярьж ийн гээд тэгэнгүүт би тэнд зүгээр л одоо ингээ те уул усны ойрон дээр ингээд ингээ зүгээр л намаа гинсэн байхгүй тийм одоо жүжигчтэр ингээд уншуулахаар хитрхи жүжиглэлттэй уншаад байна. Тэгэл хэр чин заримдаа
ингээ зүгээр л ингээ хоолоор л ярьж
тулаг тамирын хэсгээс орж ирж байгаа заримдаа мэдээ орж ирж байгаа тэгэл янз бүрийн үйлбэрүүд заа ёо. Тэгэл би зүгээр нэг юм жохон юм тэнэгдүү одоо компьютер шиг юм хүүтэн ч юм уу нэг юм хүндийл
ингээд байна
тийм ямар ч сэтгэл хөдлөл байхгүй Казахстанд болсон хэргийн тухай ярьж өгөх гэж байна ингэж л уншиж байгаа байхгүй юу би
одоо энэ нэг фэйсбүүк дээр нэг юм хэмэл оюуханы яриа яваад байгаа шүү
дээ
даатгалыг цагдаа нар шууд шалгадаг шүү дээ
оо яг
өвдөглүүлсэн
за тэгсэн чинь тинчээ нөө хэмэл оюуханы одоо жишээлбэл ингээд өөрийнхөө ингээд нөгөө нэг манай гэр хаана байдаг вэ гингүүт ингээд тийм шууд та Баянзүрх дүүргийн 1-р хороо нэгдүгээр хороод тэдгээр байрны тэдгээр орцонд амьдардаг гэдэг ингээд хэлчих нэ. Тэр миний дүү болоод би тийм одоо програм хийх гээд би тэнд ингээд сангийн бүрдүүлж үгсийн санг бүрдүүлж өгөөд исэн бэ штэ. Энийг мэдгүй л байж байсан. За ингээд гэтэл одоо бол тийм ээ чат GPT гээд үнэхээр одоо супер хиймэл оюухан гараад ирлээ. За тэгсэн чинь одоо эн чинь бүр үнэхээр хөгцсөн төвсөнд очисон байна. Казахстанд олсон иргэн тухай ярьж өгч чинь яасан бэ гэсэн чинь 23 настай казах залуу саяхан дэлхийн анхны чат GPT ашиглан шүүхэд ялалт байгуулсан болоод байна.
За
шууд өмгөөлөгч болж гарч ирсэн чат GPT. За залуу бол зам төрийн зөрчил гаргасан буюу торгул авсан эргээ шүүхэд хэрэгэр шүүхэд дуудагдсан 2024 оны 12 сард Алмаата хотод амьдардаг Кинжебек Исмаялу гэдэг энэ залуу биеийн муц ээжээгээ эмнэлэг төрөхгээр ингээд яаралтай гарсан байгаа. Тэгэл урд нь явж исэн залуу ягаачм таг зам таглаа зогссон. За сигналдад нэмэргүй залууд автобусны игнээгээр одоо буюу манахаар бол нэгдүгээр игнээгээр зүрх эсвэл залууг хөдөлгөхийг хүлээх гэсэн юм сонголт байсан. За залуу ээжийн эмнэлэг төрөхийн тулд хууль зөрчин автобусны игнээгээр зорчсон. За манад бол нэгдүгээр игнээгээр зорчвол 20,000 төгрөгийн торгул ирдэг. За удаачгүй торгул явц ирсэн. Үйл явдлыг тайлбарсан ч гомдлыг нь тэврийн арилжаа зохицуулах газар нь хүлээж аваагүй учраас залуу шүгд хандгаар шийдсэн. Тэгээд 5,800 тенге буюу Монгол мөнгөөр нэг 42,000 орчим төгрөгийг төлөх хүсэлгүүдээ шүгдэж байгаа залуу хуульч буюу ямар нэгэн өмгөөлөгч аваагүй. Тэгээд шууд чат GPT-д хандаад бүх эргээ тайлбарлаад шүүх хуралдаан холбоотой баримтчүүдийг уншуулсны эцэст шүүхэд шууд хандгаар шийдсэн.
За.
Замын өдгөөнт холбоотой дүрм журмуудыг өстө баабэгүү мэдчихсэн чат GPT ч шүүхтэр залуу эрийг өмгөөлөн залуу шүүхтэр ялалт байгуулж Алмаата хотын шүүхээс залууд тулгсан торгуулыг хүчингүүд тооцсон шийдэр гарсан.
За. За. Бас л завтай гар юм уу?
Сэтгэгдлүүд нь хиймэл оюун ухаан улам л хөгжиж байна да. Эхлээд орчуулагчд хэрэггүй болсон, удахгүй өмгөөлөгчд хэрэггүй болох юм байна гэж байна. Ирээдүйд эмч болох хүн чат GPT-гээр хичээлээ хийлгэж байгаа гэж бодхоор л бас амар шүү. Яг чадвартай эмч гарах үгүй нь бас л тодорхойгүй гэсэн маа. Хуруутай болгоно л чат GPT гэдэг болж тээ интернет технологи айхтар хөгжөөгүй үед амьдрал сайхан амгалан байж ирээд онд шүүхтэр компьютер хэрэглэцээр байгаад шүүхтгийг ялна гэж надад хин нэг хүн хэлсэн бол би солиор л гэх байла. Одоо гэтэл тийм юм болж байл байна да гэсэн байл.
Тийм ээ тийм. Ер нь бол тийм.
За 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 энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 2-ны лав гарагийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс шугах тусам нягтал гэсэн үрээтээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Трафлионы цаг гэрлээ өвдөж цагаа буал Трафлио за мөн дижитал зээлийн үйлчилгээг нүд өрмхийн зур Simple хамтран ажиллаа баярлаа. Баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл эрхэн сонсогчдаа загварыхынд явдаг радио мэдээг үйл авц сонсдгийг дараа 225 нэвтрүүлгийн хашигтан дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та 400-ийн шугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.